Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Više od 10.000 nastavnika u Srbiji u bijelom štrajku. Troje povrijeđenih i petero uhapšenih u neredima u Mostaru. U Sarajevu određen jednomjesečni pritvor 18-godišnjaku koji se sumnjiči za lažne dojave o bombama. Lloyd Austin, američki sekretar za odbranu, stigao u Kijevu u znak podrške, dok Rusija nastavlja s napadima na ukrajinsku civilnu energetsku infrastrukturu. Eksplozije u Bejrutu, Izrael upozorava na udare na financijski ogranak Hezbolaha. Preminuo turski vjerski vođa Fethullah Gulen, za kojeg Ankara tvrdi da je organizirao neuspjeli državni udar 2016. Gotovo konačni rezultati pokazuju da je proevropska predsjednica Maja Sandu pobijedila u prvom krugu predsjedničkih izbora u Moldaviji, dok je polovina glasača glasala za pristupanje Europskoj uniji. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Dvije nedjelje nakon što je Kosovo djelimično ukinulo zabranu uvoza robe iz Srbije, kilometarska kolona sa srpske strane graničnog prelaza Merdare se ne smanjuje. Predsjednik Alijanse za biznis Kosova, Agim Šahini.
Ima tog faraona roba, ima roba koja ide i u tranzitu. Treba da se reši ovaj problem što pre.
Kako se u Crnoj Gori i dalje ukopavaju leševi zaraženih goveda od kju groznice u naseljenim mjestima, zbog čega mještani protestuju. Danica Drgičević.
Da mi naprave to na vrata od kuće, to je sramno i inak se stide toga.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
slobodnaeuropa.org.
Više od 10.000 nastavnika u osnovnim i srednjim školama Srbije sprovodi bijeli štrajk, odnosno svim učenicima upisuju samo ocjene odličan 5, saopštio je to danas Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije. U takozvani bijeli štrajk članovi ovog sindikata stupili su 14. oktobra. Kako su ranije saopštili, do ovog koraka je došlo jer vlada i skupština nisu do zadatog roka, koji je bio 13. oktobra, odgovarajućim izmjenama zakona i pratećih propisa unaprijedili sigurnost u školama, tako što će se nastavnicima garantovati efikasnija pravna zaštita od napada, kao i mogućnost da učenike koji se izrazito neprimjereno ponašaju suspenduju sa časa i nastave. Kako je saopšteno, zaposleni u školama pokazuju sve veće interesovanje da se do kraja polugodišta pridruže bijelom štrajku kao novom načinu borbe za bolje uslove rada. A svakodnevne prijetnje bombama dovele su do evakuacija škola, tržnih centara, sudova, aerodroma i izvođenja vojnika pred kapije kasarnih oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Nakon evakuacije se vrše sigurnosne provjere zgrade, a sve aktivnosti se u njoj tog dana otkazuju. U Sarajevu je 17. oktobra pritvoren 16-godišnjak koji je za 10 dana poslao više od 50 lažnih dojava. Iako roditelji pa i predstavnici vlasti traže najstrože kazne, svi ti procesi bi mogli završiti odgojnim mjerama i pojačanim nadzorom socijalnih i drugih službi, sudeći po zakonima i dosadašnjoj sudskoj praksi. Ovo je tema Predraga Zvijerca.
Maloljetnim osobama u Bosni i Hercegovini sudi se pred nižim, općinskim ili kantonalnim sudovima. Protiv osoba mlađih od 14 godina, gdje spadaju učenici osnovne škole, ne može se voditi postupak jer oni nisu krivično odgovorni. Kazna maloljetničkog zatvora može se izreći samo starijim maloljetnicima koji imaju od 16 do 18 godina. Po domaćem zakonodavstvu i međunarodnim konvencijama o zaštiti prava djece, maloljetnički zatvor se izriče isključivo za teška krivična djela za koja je zapriječena zatvorska kazna duža od 5 godina. Sead Zijadić, advokat koji je bio branitelj u nekoliko predmeta protiv maloljetnih osoba, sumnja da se za lažno dojavljivanje može izreći zatvorska kazna jer su punoljetne osobe do sad osuđivane na kazne zatvora do godinu i pol dana i to za ugrožavanje sigurnosti i lažno prijavljivanje gdje su propisane zatvorske kazne do 5 godina.
Maloljetnički zatvor se analizom onog člana 50 ne može jer nije teža od 5 godina zapriječena, nego je kazna do 5 godina, tako da po mom mišljenju maloljetnički zatvor se ne bi mogao primijeniti. Eventualno što se može primijeniti to ovo što tužilaštvo predlaže pritvora. Mislim, to nije kaznena sankcija, to je samo mjera obezbeđenja.
Prema podacima Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, koji su ustupljeni Radio Slobodna Evropa, policije svake godine podnesu više od 500 prijava protiv maloljetnih osoba. Gotovo svi slučajevi koji dođu do suda završe odgojnim mjerama, a zatvorske kazne su izuzetak. Sudovi u Bosni i Hercegovini su u proteklih 5 godina osudili 9 maloljetnika na zatvorsku kaznu, od čega 4 tokom 2020. godine. Iz Entitetskog ministarstva pravde Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa su kazali kako trenutno 3 maloljetnika služe kaznu zatvora, dok su u popravnom domu na izdržavanju odgojnih mjera 2. Iz Ministarstva pravde Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. Odgojne mjere, osim smještaja u popravne domove, mogu uključivati sudske opomene, obavezno školovanje, društveno koristan rad, uz pojačan nadzor roditelja, školskih ili socijalnih službi. Dženana Kalaš, psiholog i sudski vještak, odgojne mjere smatra upitnim.
Mislim, djeca to rade zato što im je dosadno u školi, zato što imaju pritisak, zato što im se zeza, zato što je to moderno, zato što je, hajde, znate već razlog. E sad, kakva može biti vaspitna mjera? Pravna, vrlo je upitna. Ona se može izreći, ali šta je njena posljedica, jel? Ali znam koliko mi se kolegice koje rade u školi s tim pate i da nema nikakvog efekta.
Sudovi preferiraju izricanje blažih mjera, čak i za teška krivična djela, zbog prioriteta koji se po zakonu i međunarodnim konvencijama daje rehabilitaciji i usmjeravanju. Što se tiče kažnjavanja roditelja, ono je zakonski moguće, ali u parničnom postupku. Škola bi, na primjer, trebala tužiti roditelje i dokazati njihovu odgovornost za krivično djelo za koje je prije toga osuđen maloljetnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
5 osoba je zadobilo povrede, dok su 3 osobe privedene u policiju nakon nereda koji su se u nedjelju uveče dogodili u centru Mostara. Policija u saopštenju za javnost nije direktno potvrdila da je riječ o još jednom sukobu navijačkih grupa. Prema nezvaničnim informacijama, u sukobu je učestvovalo između 200 i 250 osoba. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Iz MUPA Hercegovačko-neretvanskog kantona su prije podne saopćili da su u nedjelju uveče oko 19 sati policiju obavijestili građani da se u dijelu Mostara, inače kod bivše ratne linije razdvajanja, okupilo više nepoznatih lica sa kapuljačama na glavi. Radi se o dijelu grada koji je ratna linija razdvajanja između zapadnog većinski hrvatskog i istočnog većinski bošnjačkog dijela Mostara. Policija se zadržala na Španskom trgu u strogom centru grada da bi u jednom momentu iz pravca istočnog dijela grada izašla grupa maskiranih nepoznatih lica sa baklama i palicama. Ubrzo dolazi do sukoba između dvije pomenute grupe. Iz MUP-a HNK je saopćeno da su policajci preduzeli sve potrebne mjere i radnje na uspostavljanju javnog reda i mira. Policija je u bolnicama Mostaru saznala da je povrijeđeno 5 osoba između 15 i 25 godina starosti, od kojih je dvoje zadobilo teže fizičke povrede. 3 osobe od 24, 19 i 18 godina starosti su lišene slobode. U policijskom saopćenju nije potvrđeno da se radilo o sukobu navijačkih grupa koje podržavaju hrvatski šport klub Zrinski i fudbalski klub Velež iz Mostara. U saopćenju za javnost MUP-a HNK se ne spominje ni grafit kojeg su navodno navijači Zrinskog nacrtali na objektu javnog WC-a u centru grada, a koji je prema izvještajima lokalnih medija jutros prefarban. Prema nezvaničnim informacijama u sukobu je učestvovalo između 200 i 250 osoba. Inače, od jutros redovno zasjeda i gradsko vijeće Mostara, koje je sa sjednice osudilo, kako se navodi, huliganske nerede i zatražilo održavanje tematske sjednice skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvije nedjelje nakon što je Kosovo djelimično ukinulo zabranu uvoza robe iz Srbije, kilometarska kolona sa srpske strane graničnog prelaza Merdare se ne smanjuje. U ovoj koloni po nekoliko dana čekaju i prevoznici koji su samo u tranzitu kroz Kosovo ili prevoze robu koja nije porijeklom iz Srbije. O tome će Sandra Cvetković.
Ambasada Nemačke na Kosovu je za Radio Slobodna Evropa navela da bi željeli da se roba preko graničnog prelaza Merdare brže kreće, ali da je ponovni direktni uvoz iz Srbije na Kosovo značajno dostignuće. Inače, Nemačka je ranije navela da će pratiti proces uvoza robe iz Srbije nakon što je od Kosova tražila da ukine meru zabrane kako bi se odblokirala CEFTA i ostvario napredak u berlinskom procesu. Vlada Kosova je odluku o zabrani uvoza robe poreklom iz Srbije 7. oktobra zamenila novom koja omogućava uvoz, ali isključivo preko prelaza Merdare uz detaljnu bezbednosnu proveru. Kako je saopšteno, na ostalim prelazima će uvoz biti dozvoljen kada se obezbede skeneri koji će carini Kosova pomoći u kontroli robe bez fizičke intervencije. Inače, Kosovo tvrdi da je odluka o zabrani uvoza robe iz Srbije sredinom jula 2023. doneta iz bezbednosnih, a ne ekonomskih razloga. Iz carine Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li se i zašto uvoz robe iz Srbije odvija otežano, kako to tvrde iz Privredne komore Srbije, uz napomenu da je delimično ukidanje zabrane uvoza robe iz Srbije imalo kontraefekat. Umjesto slobodnog protoka robe, blokadu na Merderu. Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije, smatra da carina Kosova radi usporeno po nalogu kosovskih vlasti kako bi se otežao uvoz robe poreklom iz Srbije. Kao primjer za svoje tvrdnje navodi da je pre zabrane uvoza robe iz Srbije u proseku oko 250 kamiona dnevno ulazilo preko prelaza Merdare, a da je od ukidanja te odluke 7. oktobra na Kosovo ušlo od 30 do 40 kamiona. Iz carine Kosova su 14. oktobra za RSE potvrdili da na Kosovo dnevno u proseku uđe oko 8 kamiona sa srpskom robom. Predsjednik Alijanse za biznis Kosova Agim Šahini smatra da kosovske vlasti moraju povećati svoje kapacitete na prelazu Merdare kako bi se smanjila kolona prevoznika koji danima čekaju da pređu granicu. Također veruje da je detaljnu bezbednosnu kontrolu moguće ručno obavljati i na drugim prelazima dok ne stignu skeneri, te dodaje da trenutna situacija nema smisla. Ukoliko se ništa ne preduzme, prema Šahinijevoj oceni, prevoznici i kompanije će biti na velikom financijskom gubitku, što će usloviti i rast cena.
Ima i tog faraona roba, ima roba koja ide i u tranzitu, prema Albaniji isto se čeka, tako da treba da se reši ovaj problem što pre. Postoji gubitka svaki dan. Kosovski privrednici plate autodan tamo što čeka, svi izgube.
Aleksandar Radovanović iz Privredne komore Srbije napominje da postoji veliki interes kosovskih i srpskih privrednika da međusobno sarađuju, ali da im se trenutno šalje poruka da tako nešto nije poželjno.
Da vi destimulišete ljude da sarađuju na ovakav vid opstrukcije, da vi držite vozače kamiona u nekim uslovima koji nisu dostojanstveni čoveku, pa više ni jedan prevoznik neće prihvatiti ni jednu porudžbinu od nijednog proizvođača koji hoće robu da šalje na Kosovo.
Proizvodi iz Srbije godinama su bili među dominantnim na tržištu Kosova. Prema Agenciji za statistiku Kosova, tokom 2022. Kosovo je iz Srbije uvezlo robu u vrednosti od preko 372 miliona evra, a u 2023. ta vrednost je bila skoro 199 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Tri mjeseca od pojave Q groznice, Crna Gora nema adekvatno rješenje za uništavanje usmrćenih goveda. Odgovornost je prenijeta na lokalne uprave. Nikšićka opština je odredila Ljeskove dole za mjesto ukopa. Mještani protestuju, tvrde da im je ugroženo zdravlje, imovina pa i ljudska prava. Opština je 21. oktobra uz asistenciju policije ponovo dovezla leševe zaraženih goveda. Čujmo što je o tome saznao Nikola Borozan.
Danica i Đoko Dragićević ogorčeni su zbog ukopa goveda da oboljelih od kiju groznice na mjestu pored njihovog imanja u Ljeskovim dolima kod Nikšića. To je učinjeno bez najave 15. i 21. oktobra. Prvi put je, kažu, bilo vrlo stresno. Đoko Dragićević, mještanin.
Mi smo krenuli, ja s porodicom da vadimo, nešto radimo, da vadimo krompir. Naišli smo na barikadi na Ljeskove dole. Policija uopšte nama nije govorila o čemu se radi.
Ubrzo su saznali da se radi o ukopu eutanaziranih grlaca koja ne znaju odakle su dovezena. Protestovali su i drugi mještani, ali nije su spriječili prolaz kamiona s leševima. Dragićevići i jedan susjed su privedeni jer se nije su htjeli skloniti s puta. Danica Dragićević, mještanka.
Ti se nadaš u tvoju državu za koju bi život dala ko oni dan što saš htjela život da dam za ovi kućni prak. I da mi naprave to na vrata od kuće, to je sramno i nek se stide toga.
Goveda su ukopana na državnom zemljištu, par stotina metara od kuće Dragićevića i nekoliko drugih.
Evo, gdje je bašta, gdje sadi krompir, a krave, eno gdje je ono drvo veliko, odmah iza njega, oni su krave.
Ovo je naš raj. Mi uživamo tu, dođu nam unuča, dođu nam gosti. Imaju livadicu, golove su napravili, njih dvojica se inače bave fudbalom, treniraju fudbal. Sadimo kartolu, mrkvu, luk, šta znam, sve to sitno i povrće i voće. Mene sad ovo ne treba. jer ja ne mogu ođe ništa sad ni da sadim, ni da radim, ni da dođe.
Opština Nikšić je predložila, a vlada Crne Gore odobrila lokaciju Ljeskovih dola na teritoriji mjesne zajednice Bogetići, koja je u septembru negodovala zbog slične akcije. Mijailo Škuletić, mjesna zajednica Bogetići, Nikšić.
Mi smo ispred Saveta mjesne zajednice održali sastanak sa lokalnom upravom na čelu sa predsjednikom Kovačevićem, koji nije dao čvrsta obećanja, čak nije dao, nudio pismeno da nam garantuje, što mi nismo uzeli jer smo vjerovali da postoji još riječ koja se poštuje, da se slična intervencija nikad neće ponoviti bez saglasnosti i znanja Saveta mjesne zajednice.
O obećanjima datim ljudima iz Bogetića i izboru lokacije opština Nikšić nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Nadležna veterinarska inspektorka u saopštenju za RSE kaže da je zakopavanje leševa urađeno po propisima. Slavica Suđum, veterinarska inspektorka.
Transport leševa odrađen u skladu sa propisima u zatvorenim prevoznim sredstvima, obloženi plastičnom folijom i zatvoreni purpjenom. Rov treba da bude dubine 3 metra, a rov koji smo mi pripremili je bio dubine 4 do 5 metara. Na dno rova su stavljene plastične folije i oko 400 kg živog kreča. U vatrogasnoj cisterni se nalazilo 4000 litara dezinfekcionog sredstva kojim je odrađeno pranje prevoznih sredstava i mjesta za kopavanje.
Navodi se u saopštenju veterinarske inspektorke Slavice Suđum. No, snimak pokazuje drugačiju sliku transporta, otkrivene dijelove goveda u kamionu. Mještani koji su bili prisutni 15. oktobra kažu i da se osjećao jak smrad. Nakon ovoga sumnjaju u cijeli postupak. Strahuju i za lokalni izvor koji je na nižoj nadmorskoj visini od mjesta ukopa leševa. Đoko Dragićević, mještanin.
Nas 4 brata i sestra podigli smo se, ovo je odale pili vodu. Sad, ajde. Jesu oni stavili taj najlon, jesu li oni umotavali u folije. Sve to sumnja. Sve to sumnja. Ajde, jesu. Sama pomisa na to dostati.
Mjesna zajednica Bogetići priprema krivične prijeve protiv lokalnih i državnih vlasti. Mijailo Škuletić, mjesna zajednica Bogetići, Nikšić.
Mi jesmo brojčano mala mjesna zajednica, ali nećemo dozvoliti ovo da ovako stane.
Smatraju da im je prekršeno više prava, počev od ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine, preko onemogućavanja uživanja u imovini i umanjivanja njene vrijednosti, do osnovnog ljudskog prava slobode kretanja. Kiju groznica kod ljudi rijetko može izazvati ozbiljnije posljedice po zdravlje. Prenosi se vazduhom i kontaktom. Od avgusta je u Crnoj Gori, prema podacima Instituta za javno zdravlje, zaraženo 18 ljudi, a usmrćeno je na stotine goveda. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Nikola Borozan.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Iz svijeta. Turski vjerski vođa Fethullah Gulen, za kojeg Ankara tvrdi da je organizovao neuspjeli državni udar 2016. preminuo je u Sjedinjenim Američkim Državama u 83. godini, objavili su turski mediji i internetska stranica povezana s Gulenom. Gulen je izgradio uticajan islamski pokret u Turskoj i izvan nje, ali je svoje posljednje godine proveo optužen za orkestriranje pokušaja državnog udara protiv turskog čelnika Recepa Tayyipa Erdoana, ali je te optužbe odbacio. Priredila Aida Đugum.
Internetska stranica Herkul, koja objavljuje predavanja Fethullaha Gulena, objavila je na svom X računu da je on preminuo u bolnici gdje je bio na liječenju. Imao je 83 godine. Ministar vanjskih poslova Turske, Hakan Fidan, tu informaciju je potvrdio na pres konferenciji.
FETÖ örgütü elebaşısının ölümünü istihbarat kaynaklarımızda.
Naši obavještajni izvori također potvrđuju smrt šefa organizacije FETÖ. Vođa ove mračne organizacije je umro. Odlučnost našeg naroda u borbi protiv terorizma će se nastaviti. Ova smrt nas nikada neće natjerati da postanemo opušteni ili samozadovoljni. Ova organizacija bila je u središtu prijetnje, kakva se rijetko viđa u povijesti naše zemlje.
Turski vjerski vođa Fethullah Gulen jedno vrijeme je bio saveznik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, koji je pomagao turskom predsjedniku da njegova vjerska konzervativna partija Pravde i razvoja dođe na vlast 2002. godine. No njih dvojica su se razišli navodno zbog pitanja podjele moći i Erdoanovog autoritarnog stila upravljanja. Erdoğan ga je smatrao odgovornim za pokušaj državnog udara 2016. godine, u kojem su odmetnuti vojnici podigli ratne avione i helikoptere te pokrenuli tenkove. Blizu 250 ljudi ubijeno je u pokušaju preuzimanja vlasti. Od neuspjelog državnog udara njegov pokret je sistemski razbijan u Turskoj, a njegov uticaj je opao na međunarodnom planu. Teolog koji je vodio molitve petkom u glavnoj džamiji Izmiru kasnih 60-ih otišao je u dobrovoljni egzil 1999. u Sjedinjene Američke Države kada je optužen za pokušaj podrivanja sekularne strukture države. Optužbe protiv njega su kasnije odbačene, ali on ostao u Americi gdje je živio kao vođa jedne od najvećih islamskih civilnih organizacija baziranih na vjerskim uvjerenjima. Smatra se da njegov pokret Hizmet ima milione sljedbenika i sponzora za 1000 centara zasnovanih na islamskim dogmama koji pomažu srednjoškolcima u pripremi ispita na univerzitetima u 150 država. Gulenov pokret Hizmet, koji ističe da služi zajednici u skladu sa konzervativnim vjerskim vrijednostima, generalno se smatra propagatorom umjerene forme islama. Međutim, neke vlade su ga označile kao prijetnju zbog mreže koji je isprepletao među bogatim biznismenima i studentima u njegovim centrima. Poznat među svojim pristalicama kao Hadži Efendi ili poštovani učitelj, Gulen je rođen u selu istočnoj turskoj provinciji Erzurum 1941. Sin imama, odnosno islamskog propovjednika, učio je Kur'an od djetinjstva. Godine 1959. Gulen je postavljen za imama džamiju u gradu Edirne na sjeverozapadu Turske i počeo je da se ističe kao propovjednik 60. godina prošlog vijeka u zapadnoj provinciji Izmir, gdje je osnovao studentske domove i odlazio u čajđinice da propovjeda. Ove studentske kuće označili su početak neformalne mreže, koja će se u narednim decenijama širiti kroz obrazovanje, poslovanje, medije i državne institucije, dajući njegovim pristalicama veliki uticaj. Ovaj uticaj se proširio i van granica Turske na Turske republike, Centralne Azije, Balkana, Afrike i Zapada, kroz mrežu škola, piše Reuters. Ankara je dugo tražila da se on izruči iz Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas je u Kragujevcu održan veliki školski čas, tradicionalna antiratna manifestacija u čast civilnih žrtava zastrašujućeg ratnog zločina koji su 21. oktobra 1941. godine u tom gradu počinile njemačke okupacione snage. Na ovogodišnjem velikom školskom času, koji se po tradiciji održava ispred spomenika streljanjem đacima i profesorima, izvedena je poema Lekcije iz pamćenja književnika Dragana Hamovića u režiji Nebojše Dugalića. Čas je pratio Branko Vučković.
Nemanja Starović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, danas je u svojstvu izaslanika predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića položio venac na humku streljanih đaka i profesora u spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Između ostalih, vence su ispred centralnog spomenika u memorijalnom kompleksu u Šumaricama položili i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, učenici prve Kragujevačke gimnazije, predstavnici i izaslanici gradova pobratima i ambasadori brojnih zemalja iz Europe i sveta. Nemačke okupacione snage su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije dva pokreta otpora u kojima je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika Wehrmachta streljale 2796 civila iz Kragujevca, među kojima je bilo i đaka i profesora prve Kragujevačke gimnazije. Obeležavanje 83. godišnjice zastrašujućeg ratnog zločina nad nedužnim civilnim stanovništvom prisustvovalo je i više hiljada građana Kragujevca i njihovih gostiju iz gradova širom Srbije. Na ovogodišnjem velikom školskom času, koji se po tradiciji održava ispred spomenika streljanim đacima i profesorima, izvedena je poema Lekcije iz pamćenja književnika Dragana Hamovića u režiji Nebojše Dugalića.
Reč Šumarice prene i osvesti kakva zgromljena snaga tu počiva. Zapamti ovakve scene iz povesti, da ih ne ugledaš svojim očima.
Pisac poeme Dragan Hamović rekao je Radiju Slobodna Evropa da je njegovo delo prevashodno upućeno potomcima stradalih u Kragujevačkim Šumaricama, ali ne samo njima.
Toliko je takvih mesta da ih je teško pobrojati.
a svi smo mi u neku ruku njihovi potomci i srodnici, makar po duhu i po udesu. Lekcije iz pamćenja obraćaju se onima koji imaju sluha da čuju i razumeju lekcije iz tog osnovnog predmeta za svakog pojedinca.
On je rekao da je poema zasnovana na istorijskim činjenicama, svedočinjima preživelih, porukama koje su pre streljanja ostavile žrtve, ali i iskazima tadašnjih zločinaca.
Negdašnji nemački oficir Garhofer umiljeno priznaje da su 1941. u Kraljevu i Kragujevcu streljali mušku populaciju. Jedva su, kaže, izašli na kraj sa ustaničkom pobunom, ali nakon streljanja mase, ne samo muških civila, nego usput i žena i dece, sve je u Srbiji, svedoči taj Garhofer, bilo mirno.
Poemu je režirao Nebojša Dugalić, koji je snažno oživio sećanje na kragujevačke žrtve.
Za duše naše preskupo plaćene, u vreme moćnih što brišu pamćenje, streljana braća iz živog pamćenja lekciju drže, nastava skraćena.
Dugalić je za Radio Slobodna Evropa rekao da nije poenta samo u tome da se ljudi sete da su neki njihovi sugrađani stradali, već da je stvar u tome da prepoznaju nova značenja njihove žrtve.
Otkrivajući nova značenja njihovo postojanje, njihove žrtve, mi osvešćujemo sobstvenu poziciju, sobstveno vremenu i na drugačiji način otvaramo pogled i svest ka nekoj potencijalnoj budućnosti.
Pre početka velikog školskog časa održan je moleban žrtvama streljanja, koji je služio mitropolit Jovan sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Plogging, odnosno trčanje i sakupljanje smeća, sve je popularnije u Srbiji nakon pobjede takmičara iz Beograda na svjetskom prvenstvu u Italiji prošlog septembra. Ova rekreativno-ekološka disciplina osmišljena je 2016. u Skandinaviji i nazvana plogging po švedskim riječima ploka up, što znači pokupiti i joga džogirati. Priču Zorana Glavonjića priredila Sonja Gočanin.
Miloš Stanojević je svetski šampion u planinskom plogingu, odnosno trkama u čišćenju prirode.
Ploger postaje svako ko tokom bilo koje fizičke aktivnosti u prirodi sakupi otpad na koji tom prilikom naiđe.
Kaže Stanojević za Radio Slobodna Evropa. Pravila su da za 6 sati treba pretrčati više kilometara i sakupiti što više smeća.
Nije dovoljno da napunite kesu recimo plastičnim flašama. Suština je da najveću vrednost nosi elektrootpad, dosta sada aktuelna tema, baterije, akumulatori, kompjuterski uređaji, dakle sve čijom reciklažom u najvećoj meri štitimo prirodno okruženje.
Takmičari iz Srbije osvojili su zlato i srebro u italijanskom Giandinu u konkurenciji od 80 trkača iz 15 zemalja. Doneli su 150 kg otpada. Slobodan Smiljanić, svetski vicešampion u plogingu, navodi da je takmičenje bilo izazovno.
Mi smo ozbiljno morali da se potrudimo da pobedimo neke ekipe koji su poslali profesionalne trkače, da nađemo smeće da očistimo, a smeće nosi više bodova.
Smiljanić kaže da su se takmičari u plogingu posvetili toj disciplini nakon sportskih karijera i osvajanja više priznanja.
Mi smo posle dugo godina bavljenja sporta shvatili da su to ne toliko bitne stvari koliko to da ostavimo prirodu čistio. Tako da mi smo faktički prirodni čistači.
Svake godine učestvuju na 20 takmičenja. Viktor Trifunović, organizator plogging trka, navodi da učestvuju u akciji čišćenja dvorišta jedne osnovne škole.
Pored toga što smo edukovali decu koja su to radila onako istinski iz ljubavi, njihovi roditelji su počeli da se takmiče između sebe i mi smo vidjeli da smo u tome uspeli.
Planiraju da 2027. godine u Srbiji organizuju svetsko prvenstvo u plogingu. Ovu disciplinu izmislio je trkač iz Švedske, Erik Alström, i sada ga prema podacima njegove organizacije u svetu svakoga dana praktikuje 20.000 ljudi u više od 100 zemalja. Priča Zorana Glavonjića priredila Sonja Gočanin.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.